Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Opozita kërkon dorëheqjen e qeverisë së Kosovës. Edhe infermierët shprehin pakënaqësi ndaj projekt ligjit për paga. 8 persona vdesin nga moti i ftohtë në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Infermierët e qendrës klinike universitare të Kosovës kanë protestuar të njëjtën në shenjë pakënaqësi ndaj projekt ligjit për paga. Rangimi i infermierëve në këtë projekt ligj sipas tyre është i patolerueshëm. Kjo protestë, e cila është mbajtur në hapësirën e ÇKUK-s në Prishtinë, është përkrahur edhe nga Federata Sindikale Shëndetësisë dhe Oda e Infermierëve. Projekt ligji për pagat, i cili pritet të shqyrtohet për miratim në kuvendin e Kosovës më dyshkurt, ka shpërfaqur pakënaqësi sociale në shumë sektor publik në Kosovë. Institucionet arsimore tashmë kanë hyrë në javë në tretë të grevës duke insistuar në kërkesën e tyre për rritje të koeficientit të pagës për 30%. Në grevë për më shumë se një muaj janë edhe mjekët kirurg në Kosovë. Përveç tyre, pakënaqësit kanë shprehur edhe rreth 22.000 shërbyes civil në administratën lokale dhe qendrore, të cilat kërkojnë nivelizim të pagave me sektorët e tjerë publik. Të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë motit të ftohtë në Shtetet e Bashkuara. Temperaturat kanë rënë deri në minus 30 gradë Celsius në Chicago dhe deri në minus 37 gradë Celsius në Dakotën Veriore. Shtetet Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama dhe Mississippi kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të motit. Ky mot mund të shënojë histori, ka thënë meteorologu Ricky Castro nga shërbimi kombëtar i motrit. Qindra, shkolla, kolegje dhe universitete janë mbyllur në shtetet që janë prekur nga kjo kohë. Temperaturat e ulta është ndjen shkaktuar nga zhvendosja e vorbullit polar, një rrymë ajri që zakonisht rrotullohet rreth stratosferës mbi polin e Veriut. Ajo rrymë tani është ndër prerë çka ka shtyrë të ftohtit drejt jugut. Zyrtarët amerikan dhe ata kinez kanë rinisur negociatat me qëllim të dhënjes fund të konfliktit 6-mujor tregtar, i cili ka shkundur ekonomitë të dyja shteteve dhe ka krijuar shqetësime në tregun global. Dy delegacionet janë takuar në Washington më 30 janar për të nisur bisedime dyditore në mes të përfaqësuesit amerikan për tregti Robert Lighthizer dhe ekipit kinez të drejtuar nga zëvendës kryeministri Liu He. Të dy palët kanë vetëm edhe një muaj për të arritur marrëveshje, me qarrën pushimit 90 ditorë është afruar fundi. Në rast se dështojnë bisedimet Shtetet e Bashkuara, pritet që të dyfishojnë tarifat në mallrat kineze në vlerë të 200 miliard dollarëve. Një zëvendës i talibanëve, grup që tani pretendohet se kontrollon gati gjysmën e Afganistanit, ka thënë se nuk është duke synuar të udhëheqë vetëm Afganistanin në strukturën e qeverisë së ardhshme dhe dëshiron të bashkëekzistojë me institucionet aktuale, ka raportuar agjencia e lajmeve Associated Press. Deklarata e zëvendësit Suhail Shahin më 30 janar është konsideruar e pazakonshme dhe duket se ka pasur qëllim uljen e shqetësimeve në mes të liderëve afgan që kundërshtojnë çdo marrëveshje të paqes që përfshin edhe këtë grup kryengritës. Militantët Taliban janë aktualisht të përfshirë në negociatat për paqe që po mbahen në Katar me përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmay Khalilzad. Ky grup ka refuzuar deri më tani të arrijë një marrëveshje me qeverinë e Kabulit, mirëpo të dy palët tani kanë thënë se është duke u arritur përparim në këto bisedime. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rekomandimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e taksës doganore për produktet nga Serbia dhe Bosnia ka shpërfaqur pikpamje të ndryshme në mesin e krerëve institucional dhe atyre të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se qeverisa Radinaj i ka ardhur fundi, por sipas tyre taksa nuk duhet të hiqet. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e taksës doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia ka ndarë në pikpamje të ndryshme krerët e institucioneve dhe të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë. Ndërkohë që përfaqësuesit e partive opozitare në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se qeverisë Haradinaj, siç thonë përfaqësuesit e tyre, i ka ardhur fundi. Deputetët nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëndosje, thonë se koalicioni qeverisës i lidhur në mes të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nisme Socialdemokrate dhe disa partive të tjera që nga fillimi është parë se nuk ishte serioz dhe është formuar për të përmbushur apetitet politike dhe, siç thonë ata, klienteliste. Deputeti Armen Zema i tha se Lidha Demokratike e Kosovës konsideron se qeveria e Kosovës nuk ka punuar për zhvillimin e vendit dhe integrimin e struktura evropiane dhe euroatlantike.
Sulmet ndaj shtetit Kosovës nga këtë qeveri janë bërë me tentimin për të zhvlefsuar gjykatën speciale dhe tash kjo po vazhdon me avazin e njëjtë në kundërshtim të plot me partnerët të cilët e kanë mbështetur Kosovën në rrugtimin e saj për liri, pavarësi, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja. Absolutisht ne kemi kërkuar se gjithmonë arsyeshmëria është e plotë që ne të shkojmë në zgjedhje dhe të krijojmë një legitimitet të ri për Republikën e Kosovës dhe për interesat e qytetarëve të vendit.
Institucionet qendrore të Kosovës ende një zëri nuk kanë dalë me një qendrim të qartë në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e tarifës doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, deri tash kishte qendrim se taksa nuk duhet të hiqet, kurse pas një takimi me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, ka thënë se taksa duhet të hiqet për të paktën 120 ditë. Deputetja Arbrina Gavci nga Vetëvendosje, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pas gjendjes së krijuar në zhvillimet e fundit politike, qeveria nuk duhet të heqë taksën, por duhet të vetë dorëhiqet.
Ne pensojmë se në asnjë mënyrë taksa nuk duhet të dorëhiqet, për shkak se ajo vetëm sa e forcon pozicionimin tonë, jo vetëm në raport me Serbinë, por edhe në sjelljet tona me vetveten dhe me miqtë ndërkombëtar, dhe pensojmë se më tepër se duhet të ketë reciprocitet të plotë. Pra në të gjitha aspektet, në së cilën prej fushave, përkësi aspektin ekonomik, politik, dhe në të gjitha çështje që janë në qeverisë të diskutimit.
Kurse sa i takon qeverisë dhe qeverisjes, në Gavci konsideron se ajo nuk e ka legitimitetin dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje.
Dhe në raport me zgjedhje, sigurisht, ne besojmë se kjo qeveri duhet tërhiqet për shkak të skandaleve të shumta që i ka bërë, për shkak të afërave korruptive dhe kopjes së shtetit, por jo për shkak të taksave.
Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin e saj për, siç ka thënë, mungesën e theksuar të bashkërendimit dhe bashkëveprimit institucional për çështjen e interesit shtetëror të Kosovës. Kjo parti ka thënë se një gjë e tillë është duke e dëmtuar partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pozicionin e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Kurse kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se nuk janë pjekur kushtet për pezullimin apo shfuqizimin e taksës. Qeveria e Kosovës ka vendosur tarifën doganore 100% për të gjitha mallrat që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si kundër përgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës, kërshi pavarësisë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Korrekt, të vitit të kaluar kanë filluar ligjëratat në burgun e Lipjanit, në pavionin ku janë të vendosur agrat. Këto ligjërata kanë të bëjnë me deradikalizimin e të burgosurve për terrorizëm. Sanija Mehmeti, që ligjëron në këtë burg, thotë se këto ligjërata kanë shumë rëndësi për gratë e burgosura. Raporti Taulian Qenajt.
Çdo të martë në mesditë, Sanije Mehmeti nisë drejt burgut të Lipjanit për të mbajtur ligjëratat e saj me të burgosurat që vuajnë dënimet aty. Ajo është gruaja e dytë në Kosovë që ligjëron për deradikalizimin në burgjet e Kosovës, së bashku me 18 imam, por shumica prej tyre ende nuk kanë filluar ligjëratat. Këto ligjërata janë pjesë e zbatimit të një memorandumi të nënshkruar në maj të vitit të kaluar nga Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame e Kosovës. Sanije Mehmeti, ligjëruese në Departamentin e Gruas në kuadër të Bashkësisë Islame, ka filluar ligjëratat në korrik të vitit 2018. Ajo tregon se ka pasur një të burgosur në qendrën e paraburgimit të akuzuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm.
Fillimisht ka qenë shumë e mbyllne, por ka ardha, jo, ka fillu me bisedu me neve, tu bisedu janë qudit edhe shoqet e veta, dhomës e të nejës aty ku jënë kanë me një burg, faktikisht denune. Kanë thanë që në fillim ajo as neves në ka folë rrëth islamit, ka qenë me mbules, as ka bisedu me kërkon heq, po në momentin na që këna fillu gjeratat, ajo të parën ligjerat veç ka orë ka nej, dytën veç ka nej, tretën ashtu tani ka fillu mo hap me neve dhe me bisedu dhe konkret normale.
Temat që ligjeron Sania janë të ndryshme, duke filluar nga morali e dere kryere tek roli gruas në shoqërinë muslimane.
Kemi temat përgjithshme, siç është për shembull morali mirë, sjellja mirë, shoqëria mirë, familja, mënyrë psikologjike kemi, psikologji islame. Kemi për shembull roli femnës në familje, pendimi që shumë ju zavend në jetën e tyne. Sot e kam pas temën për nënën, me kanë kërku që 3 seanca, por s'kam mujt, e kam pas një vazhdit ligjeratave, sot për nënën një kam ligjeru, roli nënës në shoqërinë muslimane.
Ligjeratat për deradikalizimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm ende nuk kanë filluar në të gjitha burgjet e Kosovës. Përveç burgut të Lipjanit në pavionin e Grave, ligjeratat kanë filluar edhe në burgun e Dubravës, si dhe në burgun e sigurisë së lartë në fshatin 2 të Podujevës. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora thot për Radio Evropa e Lirë se pret që në pjesën e parë të vitit të fillojnë ligjeratat edhe në burgje tjera.
Ne duhet të jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm, edhe të shkojmë me hapa të sigurt në vendimin e atyre që janë të dënuar në mënyrë që pas daljes nga burgu ata të jenë me të vërtet persona që mund të integrohen lehtë në shoqëri dhe të japin kontribut si qytetar të rëndom të Kosovës.
Aktualisht në burgun e Lipjanit nuk ka asnjë grua të dënuar për terrorizëm, mirë po rreth 50 gradë, rreth 60 fëmijë nga Kosova janë ende në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Shumica e grave kanë kërkuar të kthehen në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Britania, Franca dhe Gjermania kanë njoftuar se tashmë kanë finalizuar një plan i cili do t'ju mundësoj kompanive të bëjnë biznes në Iran pa shkelur sanksionet e vënë nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kanë rikthyer sanksionet ndaj Teheranit pas braktisjes së paktit bërthamor të nënshkruar më 2015 mes Iranit dhe fuqive botërore. Holti t'i kuptojmë në materialin vijues. Gjermania, Franca dhe Britania pritet të prezentojnë një mekanizëm që do të lejojë të bërit biznes në Iran pa shkelur sanksionet amerikane, ashtu që të mbajnë të gjallë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. I ashtu quajtur mjet me qëllim të veçantë, pritet të hyjë në fuqi më 31 janar dhe pritet t'i ndihmojë kompanive evropiane që kanë interesa biznesore legjitime të bëjnë biznes përmes disa teknikave në Iran. Ky plan është zhvilluar në disa faza, ndaj agjensia gjermane e lajmeve DPA ka raportuar më 30 janar se ky mekanizëm është i gatshëm për t'u prezantuar dhe është fokusuar në fusha që nuk janë të prekura nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara. The Wall Street Journal ka raportuar se të trija shtetet kanë nisur procesin e regjistrimit të kësaj teknike, e cila do të mundësonte shkëmbimin e mallrave evropiane dhe atyre iraniane pa pasur nevojë për transaksione të drejtpërdrejta financiare. Gjermania, Franca dhe Britania, të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore së bashku me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën, kanë punuar intensivisht për të ruajtur paktin, të cilin në maj të vitit të kaluar e ka braktisur SBA-ja dhe ka rivendosur sanksionet ndaj Teheranit. Bashkimi Evropian, më duke përkrahur këtë sistem, donse nuk është drejtpërdrejt i përfshir, ka njoftuar zyrtarët. Këto masa janë të dizajnuara për të mbrojtur kompanitë evropiane nga veprimet e gjykatës së SBA-s, si dhe t'i lejojë atyre të riaktivizohen pas dëmeve që u kanë shkaktuar sanksionet. Detajet e planit pritet të bëhen publike në një takim jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s, që do të mbahet më 31 janar në Bukuresht. Pas negociatave me Iranin, të trija shtetet patën planifikuar të funksionalizojnë këto masa në nëntor të vitit të kaluar, mirë po këto shtete kanë hasur në probleme teksa kanë tentuar të minimalizojnë rrezikun e sanksioneve amerikane për kompanitë që veprojnë në Iran. Gjithatë më 28 janar, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se ata janë në prag të zbatimit të një plani. Qëllimi i tërë këtyra masave është që të sigurojnë përfitime ekonomike për Iranin sipas marrëveshjes bërthamore, si dhe këto shtete të sigurohen se Teherani do të zbatoj paktin dhe nuk do të rinisë aktivitetin bërthamor. Ne nuk dëshirojmë që Irani të largohet nga kjo marrëveshje dhe të filloj sërish pasurimin e uraniumit, ka thënë Mas. Si pas agjensisë ndërkombëtare për energji atomike, Teherani deri më tani ka vepruar në përputhje me paktin bërthamor, pavarësisht tërheqjes së SBA-s. Megjithatë, ky shtet ka vazhduar të testojë raketat e tij balistike, të cilat sipas Washingtonit dhe disa vendeve evropiane mund të bartin armë bërthamore. Teherani në anën tjetër insiston se ky program ka vetëm qëllime të mbrojtjes. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.